Goeiedag, is 'n voorreg om rondom die woord van die Here saam te kan wees. Ons gaan 'n bietjie kyk na 1 Samuel 4 en 7. Dis die eerste storie, is die storie van Ikabod, en die tweede een is die storie van Ebenezer. Nou, ek weet jy ken dit, en voordat ons lees, kom ons vra vir die Here. Vader, ek bid dat jy deur die Heilige Gees hierdie tyd die woord sal oopmaak en dat jy ons harte sal warm en wakker maak om te hoor wat jy wil sê. Here, jy weet wat is ons behoeftes, elkeen wat luister, ons kom staan voor jy en ons vra vir jy asseblief dat jy ons sal ontmoet, ook vir my wat die woord bring. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ja, jy weet, in 1 Samuel 2 kry jy die storie van Eli en sy seuns en dan het die Here 'n ding teen hom en hy sê maar die offer word verag as gevolg van die volgende. Die Here sê vir Eli, jy het jou seuns geëer meer as vir my. Jy het jou seuns geëer meer as vir my. 1 Samuel 3 begin en dan sê hy, die woord het skaars geword in die tyd. Toe Samuel 'n klein seentjie was, die woord het skaars gewees. Daar was nie baie ingryping van die woord van die Here in daai tyd nie, omdat Eli en sy seuns stukkie vir stukkie die hele priesterdiens en alles afgebreek het. En dan kry ons hierdie gedeelte. Eli se seuns gaan aan en hulle doen absoluut wat hulle wil. Die Bybel sê hulle het immoreel gewees met die mense wat offers gebring het. Hulle het op 'n manier mense gedreig en 'n geweldsbestaan gevoer. En dan wanneer hulle oorlog toe gaan, toe vat hulle die ark van die Here saam. Hulle was bygelowig en hulle vat die ark van die Here saam. En dan verloor Israel teen die Filistyne en dan word die ark ook gebyt. En nou lees ons 'n stuk verder. En toe daar melding gemaak word, en toe kom 'n boodskapper na Eli toe gehardloop. Eli is 'n ou man, 98 jaar oud. En hy sê vir hom, jou seuns is dood en die ark van die Here is gevat. En toe hulle melding maak van die ark van God, val hy dus Eli agteroor van sy stoel af, die kant van die poort, sodat hy sy nek breek en sterf. Want die man, dis Eli, was oud en swaar en hy het Israel 40 jaar lank gerig. En dan sê het en sy skoondogter, die vrou van Pinias, was ver heen met haar swangerskap en toe sy die tyding hoor van die ark wat geneem is, haar skoonvader wat oorlede is en haar man wat gesterf het, het sy krom gebuig en gebaar en die baringswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, staan haar vrou by haar en sê, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar. Maar sy het nie geantwoord nie en dit nie ter harte geneem nie. Maar sy het die seentjie Ikabod genoem, want het sy gesê, weggevoer is die eer van die Here. Sy het hom Ikabod genoem, want sy sê, die eer van die Here is weg uit Israel, het omdat die ark van God geneem is. Die engel sê, Ikabod is the glory, is departed. Ikabod, ik beteken nie meer nie, en kabod beteken gewig of heerlikheid, is weg. En dan 20 jaar gaan verby. Dit is 'n geweldige krisis, ek gaan nou dit verduidelik. En dan roep Israel na die Here. Hulle sê vir die Here, Here, asseblief help ons. En dan kom Samuel. Ek lees 1 Samuel 7. En Samuel het 'n suiglam geneem en 'n brandoffer geheel aan die Here geoffer. En Samuel het die Here aangeroep vir Israel. En die Here het hom verhoor. En onderwyl Samuel die brandoffer bring, het die Filistyne nader gekom om teen Israel te veg. Maar die Here het die dag 'n groot geluid van donder, blits en donderweer gestuur. En die Filistyne het in verwarring gegaan en Israel het hulle verslaan. En die manskappe van Israel het uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan. Tot oorkant Betkar. Betkar beteken die House of the Lamb. En dan sê hy, en Samuel het 'n klip geneem en het opgerig by Misba en Sen en het Ebenezer genoem, want hy het gesê, tot hiertoe het die Here gehelp. 'N donderslag kom, 'n donderslag kom, en daar kom oorwinning. Kom ons sê, oomlik, ek wil vir u vra, wat was die grootste donderslag wat u ooit gehoor het? Hulle sê, as jy die klank van 'n donder weer hoor, en die geluid is daar, wanneer hulle by mekaar is, dan is die donderslag omtrent hier by jou. Jy sien die flitse, en dan eerste tyd daarna hoor jy die klank, dan weet jy, dis 'n hele end ver van jou af. Ok, dink 'n bietjie, wanneer was die grootste donderslag wat jy weet? Kan jy dink? Het jy so enige gedagte? Ek wil vir jou gou 'n storie vertel. Wat my gebeur het, is 24 Mei 2007, ry ons na 'n onbereikte groep in die noorde van Pakistan. En ons is besig om te ry daar, en toe ons stop by die plek, is hoog in die Himalaya berge, weet jy wat? met die voetdeels van die Himalaya berge. Toe ons stop, toe sal 3 donderslae. 3 donderslae. Ek weet nie, glo my nie, want het was uit die blou lug uit. 3 donderslae. En 5 dae later, die 29ste Mei, 3 van ons kan getuig van al 3 is nou nog in ons gemeente. Die 29ste Mei 2007, toe ons uit die valleie uit weer wegtrek, toe is daar weer 3 donderslae. Sal jy dit glo? Kan jy dit glo? Uit die lug uit. Dood eenvoudig, toe ons in die kar klim, reg om te ry, toe is daar weer 3 donderslae. Gaan dit nou verduidelik of ietsie daarvan sê. Maar kom terug na Eli en sy seuns. Ek hoop jy het in gedagte, wanneer dink jy was die grootste donderslag wat jy ooit gehoor? Eli se seuns was goddeloos. Hulle het verkeerde dinge gedoen en op die ou end van die dag, een van die grootste foute wat hulle maak, is hulle neem die ark van die Here saam na die oorlog toe hulle verloor dit. Want hulle was bygelowig, hulle het gedink, as hulle die ark neem, dan gaan die Here saam met hulle gaan. Maar dit was nie so nie. En dan sê die Bybel hierso, Eli was swaar en oud. Nou, jy kan nie miskien dit verstaan nie, maar daar's 'n woordspeling in die Hebreeus. Nee, want die woord verswaar, was nie net vet nie. Die woord verswaar in die Hebreeus is kabot. En ikabot beteken geen heerlikheid nie, want die woord vir heerlikheid in die Hebreeus is eintlik die woord vir swaar of gewig. Die beeld is in 'n sin die volgende, dat wanneer die Here se teenwoordigheid, soos in sy heerlikheid, in die midde is, of soos in die tabernakel en by die ark was, dan was daar die swaar van die Here se teenwoordigheid. The light of his glory, dis die gewig van sy heerlikheid. Wat met Eli hulle gebeur het, is hulle het net besig wees om godsdienstig te wees. En godsdienstigheid is ook swaar, maar is nie swaar oor God se teenwoordigheid nie. Dis net swaar omdat dit kom wette en reëls. Jy sien, wanneer wette en reëls toeneem en die godsdienst raak al hoe swaarder, dan verdwyn die heerlikheid van die Here, die gewig van sy heerlikheid. Jy sien, ikabod is, die heerlikheid is weg. En hierdie storie wil vir ons dadelik sê, dat die heerlikheid was nie weg, omdat die ark van die Here gesteel is nie. Nee, die ark van die Here is buitgemaak, omdat die heerlikheid al klaar verdwyn het. En dit het vir Israel by 'n gewellige probleem gebring. Weet jy wat was daai probleem? Die probleem was, toe die ark weg is, toe was daar geen versoendeksel nie. Want jy sien, die ark het so gewerk, dit was die kopie van die wet. Die kliptafels van die wet was onder. En dan boop was 'n boks met goud omhul. En boop die boks wat die wet toemaak, was die versoendeksel. En een keer 'n jaar op die groot versoendag was daar offer gebring wat bloed besprinkel is op die groot versoendeksel om te sê dat die mens kan nie direk na die wet van God kyk nie, want dan staan hy skuldig. Maar as daar bloed is, dan bedek dit die skuld wat die wet, van die wet vir die oordeel, dan bedek dit dit. En dit was op die groot versoendag, maar omdat die ark nie daar was nie, kon dan nie 'n groot versoendag gehou word nie. En daarom, omdat die offer nie meer gefunksioneer het in Israel nie, die ellende meer en meer en meer geraak en na 20 jaar, toe roep hulle na die Here. Hulle roep na die Here en hulle kom na Samuel toe en sê, roep namens ons na die Here. En toe doen Samuel dit. Toe vat hy 'n suiglam, en hy offer hom. En terwyl hy die offer bring, sê die Bybel, toe kom die Filistyne nader en op grond van die offer, nee, wat hy bring, weet jy wat, die offer van 'n lammetjie, toe kom daar 'n donderslag. 'n donderslag. En saam met dit kom daar 'n groot verwarring tussen die Filistyne en saam met dit kom die oorwinning. En die oorwinning vind plaas dat hulle terugdryf tot by 'n plek met die naam Betkar. En Betkar beteken letterlik the house of the lamb, the house of the ram, and the house of the pastures. Dis wat Bet beteken, huis. So Betkar beteken in Hebreeus house of the lamb. En hy neem hom na die house of the lamb toe. Dis waar die oorwinning plaasvind. En dan rig Samuel 'n rots op wat sê Ebenezer, die rots van help. Dit is moeilik vir ons om dit te verstaan en na die Nuwe Testament toe te bring. Nee, dis nie moeilik vir ons nie. Luister nou mooi, want jy sien, die Bybel sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het breek ons aan die heerlikheid van God met die sonde wat in die wêreld gekom het in die mens. Ikabod het gebeur. Die heerlikheid van die mens het verdwyn. Sonde het gekom en het dit nodig gewees vir God om 'n offer te bring. Die suiglam, die lam van God moes aarde toe kom. soos wat Johannes sê, daar is die lam van God. En hy moes hom offer op Golgotha, die rots, by die rots van help. Dis waar die oorwinning gekom het. Ons dink aan Johannes evangelie verduidelik het so, hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom tabernakel. Dis wat Johannes evangelie sê, want het gaan nie oor die ark nie, dit gaan oor die Here se heerlikheid. Hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, soos wat die tabernakel onder hulle was. Die woord wat letterlik gebruik word in Johannes, is die woord tabernakel. Hy sê, tweede, dis die lam van God, dis die suiglam. Johannes 2 sê, die Here het die heerlikheid geopenbaar deur die water en wyn, en Johannes 3 sê, van bo word jy gebore. Dis hoe dit werk vir die Here om die heerlikheid in jou lewe te herstel, is letterlik die volgende. 1, die lam van God moet sy offer bring. Dan moet hy jou sy nuwe wyn aanbied, die, net in Johannes 2 gee hy die reiniging van die tempel, hy moet deur sy bloed die reiniging bewerk in jou lewe. En dan moet hy vir jou nuwe lewe gee, hy moet vir jou van bo laat gebore word. Nou dink nou net vir 'n oomblik. Ek wil vir u sê, ek dink die grootste weerligstraal wat ooit gekom het van alle tye was op 'n dag, die eerste dag, toe die Here gesê het uit die duisternis laat daar lig wees, en daar was lig. Is die grootste, dink ek, donderslag wat ooit gekom het, was toe die Here gesê het laat daar lig wees, en in 'n oomblik was daar lig. Paulus beskryf die volgende, luister nou mooi, Paulus sê die volgende, hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte skyn, om verligting te bring vir die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus Jesus. Weet jy wat sê hy? Hy sê in 'n sin, daar moet 'n weerligstraal in jou lewe plaasvind, daar moet 'n donderslag in jou lewe plaasvind. Jy sien die kruis, die lam van God is geslag en dit bring mee dat 'n donderslag in jou lewe moet plaasvind. En daai donderslag is wanneer God sy lewe werk in jou hart. Dis wanneer hy kom woon, dis om wanneer 'n mens van bo gebore word. Dis hoekom die Here sê vir Nikodemus, weet jy wat Nikodemus, as jy nie gebore word weer van bo af nie, weergebore, kan jy nie koninkryk nie ingaan nie. Die vraag wat ek vir u wil vra, is het dit al in u lewe gebeur? Het die Here u al gebring van Ikabod na Ebenezer? Het hy al jou gebring van 'n plek van geen heerlikheid nie, want almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God? Die een vertaling sê, is ver van die Here af, na 'n plek toe waar hy herstel bring, deurdat hy offer gebring het. Het dit al met u gebeur? Het die weerligstraal van wedergeboorte u al getref? Johannes 3 gebruik Jesus die voorbeeld, hy sê, is soos die wind. Jy kan nie dit vashou en dit gryp nie, jy kan nie 'n handvol wind vir jou bring nie. Maar jy weet een ding, as die wind waai, weet jy dit. Al kan jy dit in jou hand vashou nie. En so is dit ook, wanneer die weerligstaal van wedergeboorte, as die Here vir jou lewend maak, deur sy gees, dan weet jy een ding, jy weet jy's lewend gemaak. Kan ek vir jou vra, as jy al lewend gemaak? Tweede vraag wat ek vir jou wil vra, is wat het gemaak dat die heerlikheid eerste keer by Israel weg is? Ek het vir julle gesê, daar was 'n woordspeling in Hebreeus, want Ikabod beteken geen gewig nie, niks van die heerlikheid nie. So dit sê, Eli was swaar, maar dit was nie meer met die gewig van sy heerlikheid nie. Want jy sien, want as jy godsdienstige goedjies doen, jy kan kerk speel, en sê in Kaapstad is daar 5000 kerkgeboue, in Kaapstad, 5000 kerkgeboue, maar weet jy, hoekom is daar nie meer heerlikheid nie? Omdat godsdiens raak later in swaar, maar die heerlikheid verdwyn. En dis die eerste ding wat gebeur het. Dit het verdwyn omdat godsdiens het heerlikheid verbygesteek. Onthou jy by Belsasar? Belsasar is in Daniël, was hy Nebukadneser se seun, Nebukadneser sy pa, hierdie grootste koning van alle tye, wat die Here met 'n kop van goud vergelyk. Hy ontmoet die Here, maar sy seun Belsasar is glad nie so nie. Hy is nie van dieselfde stof as nie. Hy maak grappe en dan sal 'n vinger teen die muur die aand toe die ryk van Babel val. Daar's 'n vinger wat sê gewee getel of te lig bevind, te lig. Beteken jy kan die hoogste sukses hê in hierdie wêreld, maar as die Here jou lig ag, as jou dopie geklink, is jou tyd verby, is die skrif teen die muur. Onthou jy Dawid se broers? Samuel staan voor Dawid se broers en sy broers kom in en lyk vir hom geweldig impressief. Maar Samuel kyk na en hy hoor die Here sê, hierdie een was lig. Daar's geen heerlikheid hier, ek ag hom gering. En daar kom 'n klein seentjie Dawid, 'n jong man rooi van gelaat sê die Bybel. En sê die Here, hy's die een met die gewig van die heerlikheid. Jy sien, die heerlikheid kan verdwyn. Nou die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra is, wat het gebeur en wat kan gebeur dat die gewig van heerlikheid in my lewe kan verdwyn? As jy lewend gemaak is en die lewe van God is in jou, as hy verligting gebring het om kennis van sy heerlikheid in jou hart te bring, wat kan maak dat die heerlikheid in my lewe uit verdwyn? Want dit het by Eli hulle verdwyn. Eli wat eens die Here se stem gehoor het, die stem van die Here het skaars geraak, het skraal geraak, het min geraak in sy tyd, die heerlikheid het verdwyn. Dis wat die Bybel wil sê. Wat het gemaak? Die eerste ding wat Eli se seuns gedoen het is, wanneer die offers gebring is, hoe die priesters kon maak, is hulle kon 'n 3-punt vurk in die gekookte pot inbring. En so kon hulle van die gekookte vleis eet. Jy sien, want hulle kon as bedienaars van die offer en as priesters kon hulle leef uit die offer uit, maar hulle mag nie ryk geword het nie. Maar wat hulle seuns gedoen het, is hulle het vir hulle die beste dele afgesteek. Hulle het die offers gekeer en die uitsoekoffers vir hulle self gevat, rou vleis wat hulle nie mag gedoen het nie, met ander woorde lewende hawe wat hulle kon verkoop, so hulle het hulle self verryk. En dis die eerste plek wat heerlikheid laat verdwyn, is wanneer mense wat veronderstel is om die Here te dien, as dit gepaard gaan met geld en 'n liefde vir geld, en jy steek altyd die beste deel vir jouself af. Jy soek altyd die beste deel vir jouself. Dis wanneer die heerlikheid verdwyn. Die tweede is blatante sonde. Blatante sonde, hulle was besig om te slaap by die mense wat gekom het. Daar was immoraliteit. Weet jy, daar's niks wat heerlikheid laat verdwyn soos immoraliteit nie. Jy kan in pornografie vas wees, of jy kan in jou gedagtes val, of jy kan besig wees om agter draaitjies met mense 'n verhouding aan te knoop, en die heerlikheid van God in jou lewe gaan verdwyn. Dis wat die woord sê, dit het daai tyd gebeur. As dit daai tyd gebeur het, sal dit met my en u ook gebeur. Pas op daarvan, dat immoraliteit en skewe gedagtes, verkeerde onheilige verhoudingsbande, steel die heerlikheid in jou lewe. Miskien moet jy dit breek. Miskien is daar praktyke rondom finansies en geld wat besig is om die heerlikheid van God in jou lewe te steel. Jy moet daarmee breek. Die derde is, die Bybel sê Eli het sy seuns geëer bo God. Hoe 'n geweldige ding. Wanneer mense nie hulle kinders aanspreek oor die verkeerde dinge nie en nie sê ons kan nie daarmee saamgaan nie, dan verdwyn die heerlikheid. Ek het hoeveel keer al deur jare gesien dat mense wat glo dit is verkeerd om saam te bly en om seksueel aktief te wees buite die huwelik, en ek wil dit net aktief sê, die Bybel sê dit, van die seksuele is binne die reinheid, heilige vreugde binne God, die huwelik wat hy gesit het. Dan kom daai kinders van oorsee af en dan bly hulle saam en dan laat mense dit toe in hulle huis, eerder as om te sê dit is vir die Here verkeerd en dit gaan nie in ons huis plaasvind nie. Die vierde manier, die heiligheid verdwyn, en nou kom ek na die Nuwe Testament toe. Daar's een baie pertinente ding, Jakobus 2 in die Nuwe Testament vers 1 sê, Jesus Christus is die Here van die heerlikheid en hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Die Here van die heerlikheid is nie 'n aannemer van persoon nie. Die Here word 2 keer die Here van die heerlikheid genoem. Die een is in 1 Korintiërs 2 en die ander een is in Jakobus 2. Sê die Here van die heerlikheid is nie 'n aannemer van persoon nie. Enige vorm van diskriminasie, laat die heerlikheid van die Here verdwyn. Want die heerlikheid van die Here van die heerlikheid is nie 'n aannemer van persoon nie. Dit beteken, as ek op grond van iemand se ras van hom diskrimineer, op grond van sy finansiële status, op grond voor sy posisie in die samelewing, diskrimineer of sekere mense voor ander voorkeur gee, dan verdwyn die heerlikheid. As ek iemand se status om 'n posisie gee in die gemeente van die Here en iemand anders wat nie status het nie een kant of agter toe skuif, dan sê die Bybel, die heerlikheid verdwyn. Gaan lees Jakobus 2. En weet jy wat gebeur in hierdie week? My skokkende ding. Skokkend. En ek bely dit. Ek luister na die nuus en ek hoor sekere dinge van korrupsie wat in ons regering plaasvind. En dan kom 'n aggressie by my op en die volgende keer hoor ek myself hierdie woorde sê, hulle doen dit heeltyd, hulle. En in daai oomblik sê die Here vir my, dis die Here van die heerlikheid, is nie 'n aannemer van persoon nie. Hierdie hulle is niks anders as rasisme in jou hart nie. Ek dink die kerk van Jesus in Suid-Afrika sit en ons heerlikheid is besig om te verdwyn, omdat rasisme, en dit is van elke stam en taal en volk en nasie en elke ras in ons land, is daar rasisme en andersheid teenoor mekaar, wat die Here nie eer nie, en wanneer dit in jou lewe posvat, weet jy wat gebeur, die heerlikheid van die Here gaan, en ek dink so baie keer in my lewe, in gesprek, selfs rondom braaivleisvuur of iewers, dan sal ek die volgende sê, ek is nie rassist nie, maar, en dis 'n getuienis, dat ek eindelik kwalifiseer, en ek steek weg my hart, o, die Here van die Heerlikheid is nie aannemer van persoon nie, en weet jy wat, die kerk in ons land, het sy, in 'n sekere sin, dink ek, die heerlikheid verloor, want ons het toegelaat dat op 'n manier rasse gevoelens in 'n mens se hart inkom, en dit kom subtiel in, dit kom geweldig subtiel in, en dit eer die Here nie. As daar een ding is waaroor ek oortuig is vandag, is dit dat ek dink rasisme meer as enige iets anders roof die kerk van Jesus in Suid-Afrika, en dan miskien wêreldwyd van die heerlikheid. Ek weet nie waar jy staan nie, ek weet regtig nie waar jy staan nie. Ek weet die Here het vir my dit 'n tyd terug gewys. Die Here van die heerlikheid is nie aannemer van persoon nie. En as ons gaan beweeg daarin, dan gaan daar niks heerlikheid in jou lewe wees nie. Al gaan jy aan soos Eli, en al is jy besig om al die regte dinge te doen, en al sit jy nog op die rigtersstoel, is jy swaar, maar jy raak swaar van gewig en nie van heerlikheid nie. Hoekom is dit vir die Here so belangrik om te sê die Here van die heerlikheid is nie 'n aannemer van persoon nie, want 1 Petrus 3 vers 9 sê, vergeld nie kwaad met kwaad en skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy die seën kan beerwe. Met ander woorde die Bybel sê, vir jou om die seën te beerwe, moet jy die seën leef. En wanneer ek in rasisme na enige iemand kyk, enige vooroordeel en enige vorm van diskriminasie, dan maak die saak wat by my mond uitkom, ek vloek daai persoon in my hart. Met ander woorde, ek seën nie, en dan kan ek nie die seën beerwe nie. Die kerk in Suid-Afrika raak arm aan seën, arm aan heerlikheid, want ons vloek en ons seën nie. En ek glo regtig, dit is so. Jy's geroep vir seën, sodat jy dit kan beerwe, seën kan beerwe. Ek wens jy kan saam met jy bid. Ek wens jy kan saam na die Here toe gaan en sê, Here, ek bely dat dit kom in my hart. Dink 'n bietjie, hoe dink jy oor die regering? Dink 'n bietjie hoe jy reageer wanneer jy hoor as korrupsie. Trek jy maklik na die volgende toe? Hulle doen dit. Sê jy hulle. En hulle in jou gedagtes is 'n sekere groep. Ek weet nie waar jy staan nie, maar ek weet wat die Here hier sê. Ons is geroep as kinders van die Here om te seën, sodat ons seën kan beerwe. Maar as jy nie seën nie en jy diskrimineer in jou hart, selfs al spreek jy dit nooit uit nie, dan sê die Bybel sal jy nie seën beerwe nie. Want jy moet seën, sodat jy seën kan beerwe. Wie wil dit vir ons doen? Wie wil dit doen? Ek lees vir verder in 1 Petrus, want jy sien, 1 Petrus praat hierdie, en Petrus skryf dit in 'n konteks met die Romeine. Weet jy hoe hulle die Romeine gehaat? Die Jode het die Romeine gehaat. Die Jode, onthou jy daai gedeelte met die Syrofoniese vrou, die Jode het die Gentiles honde genoem. Dis rasisme. Net so het die Romeine weer gediskrimineer teenoor die Jode. Absoluut gediskrimineer teen die Jode. Die Jode het die Samaritane gehaat en die Samaritane die Jode gehaat. 1 Petrus gaan verder, hy sê, nie net jy is geroep vir seën nie, maar hy sê, as jy beledig word oor die naam van Christus, is jy gelukkig, omdat die gees van heerlikheid en van God op jy rus. En wat betref, hy word hy gelasper, maar betref jy, word hy verheerlik. Wat Petrus sê, is weet jy wat, as jy seën, wanneer jy gevloek word, as jy seën, wanneer daar teenoor jou gediskrimineer word, weet jy wat, dan kom die seën van die Here, maar die gees van heerlikheid kom oor jou. Hy sê, daar kom 'n gewig van heerlikheid. Kan ek vir jy vra, pynlik eerlik, want die gees van die Here wil vra, waar's dan nie? Is dit nie as gevolg van dit, dat daar gebrek aan heerlikheid is in jou lewe nie? Dat jou lewe swaar geraak het in godsdienst, dit het moeilik en swaar geraak, maar weet jy wat, die heerlikheid van die Here is nie daar nie. Wie doen dit, die gees van die heerlikheid? Hoe wil hy dit doen? Wat gebruik die gees van die heerlikheid om sy heerlikheid uit te werk? Ek wil afsluit daarmee. 2 Korintiërs 4, dan sê Paulus die volgende. Hy sê, want die ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Hier kry jy Hier kry jy in die Nuwe Testament in die Grieks die woord doxa en die woord gewig. Met ander woorde, hy bring die Nuwe Testament en die Ou Testament se konsep van heerlikheid gewig by mekaar. 'N ewige gewig van heerlikheid. Hy sê die ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir jou alles oortref in die ewige gewig van heerlikheid. Die Gees van die Here wil jy nie net in 'n situasie bring waar jy jou roep om te seën nie, maar by tye laat hy verdrukking kom, sodat hy sy heerlikheid, die gewig van heerlikheid, kan laat toeneem in jou lewe. En weet jy wat is die wonderlike ding, wat hy sê, hier is die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, die herstel van Ikabod, is om weer sy heerlikheid, sy kabok, sy gewig te gee. Hy sê, dit bly tot in ewigheid, dit wat die Here nou doen in jou lewe, wil 'n gewig dra tot in die ewigheid. En hy sê, hoe wil hy doen, deur die verdrukking van siekte. Weet jy wat, jy kan in 'n situasie wees en jy dink, Here, hoekom antwoord U nie my rondom die siekbed waarin ek lê nie? Maar in daardie siekbed, in daai ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, want hy sê, in die lig van die ewigheid is dit wat jy nou moet verduur. Maak nie saak hoe lank dit vir jou voel nie, net 'n oomblik. Hy sê, dit bewerk vir jou gewig wat jy in die ewigheid indra, die swaar kry, die sukkel met jou werk, die krisis in jou werk, die krisis in jou kind, in hierdie hartseer situasie, hierdie moeilike ding, hierdie krisis in jou huwelik, hierdie diskriminasie teen jou, sê hy die volgende, dit bewerk vir jou, alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Ek wil afsluit, of jy afsluit, weet jy, daar's 'n storiekie, 'n vroukie in Walle sê, sy vertel dat sy gaan kyk, dis 'n klomp jare terug, was daar 4 mense wat gewerk het, wat nog nooit die see gesien het, en sy betaal vir hulle, neem hulle see toe, 'n klomp kilometer van daar af, en hierdie ene wat die see sien, sê die eerste keer, hoe my dis, wie dit gemaak, en die vrou sê, maar is God vir dit gemaak het, en sy kyk na die branders, wat spoel en lyk asof dit weggaan in die sand, en die persoon sê, ja, it can only be God, because he must be continuing, topping it up, hy moet dit gedurig volmaak. Weet jy wat in 2 Korintiërs oor heerlikheid praat, dan sê hy, ons word verander in sy beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Waar is u? Is u in u kabot? Die heerlikheid wat verdwyn het? Of is u in die plek waar u verander van heerlikheid tot heerlikheid? Mag die Here u seën. Amen.